Jees, welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Nehemia hoofstuk 8, maar ek wil net hê dat ons moet lees vanaf vers 1 tot en met vers 12, en net om vir u vinnig hersiening te gee oor wat ons laasweek behandel het vir die van u wat nie was nie. Nou, ons het gekyk laasweek na die woord van God as sentrale punt. Ons het gesien waar Esra en Nehemia dan ook so weer die woord van die Here as sentrale punt gestel het onder die volk, en waar hy ook dan nou weer die volk se harte gerig het na die woord van die Here, en die oomblik toe die woord van die Here hierdie sentrale punt ingeneem het, sien ons waar hierdie volk se harte dan nou ook verander het. Ons sien dat daar was 'n begeerte na die woord gewees. Ons sien dat die volk het ag gegee op die woord. Toe die woord gelees was, het hulle geluister. En het ons gesê dat dit ook belangrik is dat ons sal luister na die woord van die Here, dat ons ook ons harte sal inrig op God se woord en vir die Here sal vra dat wanneer ons lees, wanneer ons luister na die woord, dat ons ook so dan ons ore en ons harte sal instel. Maar ons het ook gesien dat die volk het hierdie besonderse respek gehad vir die woord. Toe die woord gelees was, het hulle opgestaan en het hulle hierdie eerbied en hierdie eerbetoning gegee teenoor die woord. En die woord het ook so dan nou hierdie impak gehad op hierdie volk se harte, want ons sien dat die woord het gelei tot aanbidding. So toe hulle die woord hoor, het hulle God aanbid. Die woord het ook gelei tot oortuiging. Hulle het onder sonde oortuiging gekom. Hulle het geween voor die Here, want hulle het besef wat hulle toestand was. En so is die woord van die Here ook die een wat ons oortuig van ons sonde, maar ons sien dat die woord bring ook genesing vir ons siele, want die woord lei tot ware vreugde in die Here. En nou gaan ons ook dan nou vanoggend gaan ons verder kyk na hierdie gedeelte, en sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou uit Nehemia hoofstuk 8, en ek gaan dan vir ons lees vanaf vers 1. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom, en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die 7de maand. En hy het daaruit voortgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, van dat het lig geword het tot die middag, in die teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan. En die ore van die hele volk was op die wetboek gerig, en Esra, die skrifgeleerde, het op die houtverhoog gestaan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langsom het aan sy regterhand gestaan Matitja en Sema en Anaja en Iria en Hilkia en Masera, en aan sy linkerkant Pedaja en Mishael en Malkia en Hasem en Hasbadana, Sacharia, Mesiram. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan. En toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan, en Esra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord Amen, Amen, met opheffing van hul hande, en hulle het al gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Yeshua en Bani en Serepia, Jamin, Akub, Sebetai, Hodia, Masera, Kerita, Asarja, Josabat, Hanan, Pelia en die Levite het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan het, en hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voortgelees, en dit verklaar, so dat hulle verstaan het, wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die groeweneer, en Esra, die priester, die skrifgeleerde en die leviete, wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hier die dag is heilig aan die Here, jylle God, treer nie en ween nie, want die hele volk het geween, toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys, en drink soet dranke, en stuur porsies aan hulle, vir wie niks berei is nie, want hier die dag is heilig aan onze Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En die leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hier die dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, gaan vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook net so tot die Here nader in gebed. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend so kan stil word voor U, en dankie Here dat ons so uit die woord uit kon gewees het, en Here, wanneer ons uit die woord uit gewees, dan kom daar ook so hierdie rustigheid in ons harte, maar meer nog Here, dit rig ook ons harte in om U te kan aanbid, om ook so ons in diepe afhankelijkheid en diepe nederigheid voor U neer te buig in aanbidding. En Here, dan besef ons, wanneer ons U woord lees en wanneer ons tot U nader in gebed, dan besef ons die nietigheid van die mens. Ons besef en ons erken dat U die Skepper is van hemel en aarde, dat U die Almagtige Vader is, dat U waardig is om aanbid te word. En Here, wanneer ons deur U woord ook lees en U woord bestudeer, dan besef ons dat Here, na U toe kom die lof en die eer en die aanbidding, want U is waardig om aanbid te word. Ons is U skepsel, ons is die klei in die hande van die potterbakker, en so kan ons maar net in hierdie oggend, Here, ons diepe afhankelijkheid van U bely. Ons kan net in hierdie oggend ons dank vir U gee. Ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees. Ons is dankbaar dat ons vanoggend kon opgestaan het en dat ons ook, Here, so ook 'n dak oor ons kop het en dat ons kos op die tafel het. En Here, dis alles dinge wat ons soms van selfsprekend aanneem, maar ons wil net in hierdie oggend vir U die dank omgee. Dankie Vader dat ons ook 'n kerkgebou kan hê waar ons U naam kan groot maak. Dankie vir elke een wat vanoggend hier is, dat ons die geleentheid het om saam as broeders en susters in Christus te kan vergader. Here, dankie dat ons ook nog 'n stem het om U te kan loof en U naam te kan groot maak. Maar terselfde tyd ook, Here, wil ons in hierdie oggend kom vra dat U ook met ons sal wees, want ons weet dat ons U nodig het. Ons erken dat ons afhanklik is van U. Ek wil kom bid vir die gemeente, ek wil kom bid vir elke persoon, Here, wat vanoggend hier is en die wat ook so inluister en nie vanoggend hier met ons kan wees nie, dat U saam met hulle sal gaan. Here, U ken ook die wat op ons sieke lys is, vir wie ons voorbidding doen, en ons wil hulle by U voete kom neerlê, en ons wil vra dat hulle sal aanraak en dat U elke tree en elke oomblik met hulle sal wees. Ons kon dink aan ons sonderskool, ons dink aan die kinders wat U ook vir ons gestuur het. Ons is dankbaar vir elke kind, Here, maar ons kom bid vir hulle. Ons kom bid vir die Bybelkennis eksamen wat ook nou op hande is, dat U ook saam met hulle sal gaan, waar hulle moet voorberei en waar hulle moet leer, Here, dat U hulle sal help daarmee en dat hulle ook dit sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons kom bid ook, Here, dat waar ons nou aan die einde van die jaar beweeg en kom vra ons dat U ons sal bewaar en dat U ons sal help om nog steeds ook te kan doen wat U van ons vra. Waar daar ook 'n moegheid mag wees en waar iemand ook mag voel dat hulle nie meer kan nie, kom vra ek Vader dat U hulle ook vanoggend sal optel. Ek kom bid dat U ook nou ons harte sal rig op U woord en dat U ons sal help om te verstaan, om ook te kan luister wat U vir ons wil sê. Here, gee my ook wysheid om hierdie woord ook te kan oordra en help ons om ook, Here, gehoorsame harte te hê en dat wanneer ons hier uitstap, dat ons nie dieselfde sal wees as wat ons hier ingestap het nie. In Jesus naam bid ek dit. die naam bo alle name. Amen. Nou ek wil graag dan ons aandag vestig op vers 11 van ons geleesde gedeelte wat sê, verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onze Here. En dan hierdie woorde, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En so wil ek dan vanoggend met ons praat onder die tema, die blydskap in die Here, die blydskap in die Here. Nou, soos wat u reeds weet is, dat wanneer ons Nehemia hoofstuk 8 lees, dan lees ons waar daar hierdie geestelike hervorming plaasgevind het onder die volk. Ons sien dat Esra, die skrifgeleerde, het dan nou hierdie wetboek het hy vir die volk gebring en hy dan nou ook die volk geonderrig uit die wetboek van die Here en hy het hulle geestelik ook daaruit gevoed. Maar terwyl Esra besig was om die wet van die Here voor te hou, sien ons dat die gees van God het in hierdie volk se harte gewerk. Die gees was besig om hulle harte ook so dan oop te maak en hy was besig om hulle harte onder oortuiging te bring dat hulle ook dan nou gesondig het teen die Here, dat het hulle is wat geoortree het teen God en dat het nodig is dat hulle moet terugkeer na God en sy woord. En so het hierdie volk begin ween, want hulle het hulle toestand voor die Here besef. Hulle het ook so besef dat het hulle was wat verkeerd gehandel het teen die Here. En so het Esra en die Leviete en Nehemia het dan ook so die volk se harte weer gerig na die Here en sy woord, so wat God hulle kon herstel, so wat hulle weer die Here kon dien met hulle hele hart en met hulle hele siel. En ons sien ook dat waar Esra en die Leviete die volk bemoedig het, hy het vir hulle gesê, wees nie bedroef nie, maar ondersoek die woord van die Here, vind julle blydskap in God, draai na hom toe, want hy kan genesing vir julle siele gee. Hy is die een wat julle kan herstel, hy is die een in wie julle hier die blydskap kan vind. Hy is die een wat julle siel kan verkoek, wat julle weer nuwe krag kan gee om voort te kan gaan. En so die volk aggegee op die woord van die Here. So die volk hierdie woord van God toegepas in hulle lewens en het hulle hierdie ware vreugde in die Here begin beleef. Hulle het hierdie blydskap in God ervaar. Hulle het ervaar hoe die Here se woord hulle hierdie blydskap gee en hoe hulle ook so hulle verbly het in die Here. En net so vriende, is het belangrik dat ons as kinders van die Here soos hierdie volk sal wees, waar ons ons harte moet rig op God en sy woord. Dis belangrik dat ons sal aggee op God se woord. Dis belangrik dat ons ook ons blydskap in die Here sal vind en dat ons ook so, wanneer ons God se woord lees, dat ons hier die blydskap in die Here in ons hart sal koester. En is net die woord van God wat vir ons hier die blydskap kan gee. Let op wat sê Psalm 19 vers 8 tot 9, dit sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. En dan vers 19, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. En so wanneer ons die woord van die Here lees, dan sou ons ervaar hoe dit ons siel verkoek, hoe dit hier die vreugde vir ons verskaf in ons lewens. Ons moet nie probeer, vriende, om ons blydskap in aardse dinge te vind nie. Ons moet nie probeer om ons blydskap te baseer op aardse dinge nie, want jy sien, dan gaan ons nooit ware blydskap in God kan beleef nie, want is net God in sy woord wat vir ons hier die blydskap kan gee, terwyl die aardse dinge, die wereldse dinge, die wereldse begeerkhede gaan maak dat ek altyd bedroef is, dat ek nooit ware geluk en vrede beleef nie. Dis hoekom ons vandag dan nou gaan kyk na wat is hier die blydskap in die Here? Hoe kan ek hier die blydskap in die Here beleef? Wat moet ek doen dat ek ook ten volle hier die blydskap in die Here in my lewe kan beleef? En Ons gaan kyk na twee hoofgedagtes, vriende, en die eerste gedagte gaan vir ons wys, waarin is hier die blydskap gelê, en waarin is dit nie gelê nie, en dan hoe ek dit kan beleef, en die tweede gedagte, die tweede hoofgedagte, gaan dan gaan oor hoe hier die blydskap aan die Here my as kind van God kan versterk, hoe dit my kan deerdra, hoe dit my kan help om te volhard tot die einde toe, al is my omstandighede moeilik, al beleef ek hoe die lewensstorme woedend om my slaan, dat ek nog steeds my blydskap in die Here kan behou, dat ek nog steeds kan voortgaan, al is daar beproewings wat in my lewe ook is, en al is daar ook uitdagings in my lewens, dat ek nog steeds kan volhard om God te dien. So kom ons kyk dan na die eerste hoofgedagte, en ons sien dan die eerste hoofgedagte handel oor die blydskap in die Here se oorsprong. So waarin is hier die oorsprong? Nou, dit is belangrik dat ons eers moet kyk, dat waarin is die blydskap van die Here nie gelê nie, of althans, waarin vind ek nie die blydskap van die Here nie, en ons sien dat dit word nie gevind in omstandighede nie. So dit word nie gevind in omstandighede nie. Psalm 13 vers 6 sê vir ons, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor u heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou, liewe vriende, dis belangrik om te verstaan, dat hierdie blydskap in die Here word nie gevind in omstandighede nie. Ek kan dit nie vind in my omstandighede nie. En ons lees in Psalm 13, en hy is ook welkom om dit by die huis te gaan lees. Nou, in Psalm 13, dan sien ons wat Dawid hierdie moeilike omstandighede beleef het. En die oomblik toe Dawid begin fokus het op sy omstandighede, toe Dawid gekyk het na hoe dit rondom hom gaan, toe het Dawid begin bedroef raak, toe het Dawid begin alleen voel, en hy was moedeloos gewees. Ek hou vir u Psalm 13 vers 2 voor, wat sê, hoe lank, Here, sal u my altyd deur vergeet, hoe lank sal u vir my u aangesig verberg. So Dawid het hierdie bedroefdheid beleef, hy het in sy omstandighede ervaar hoe die Here ver is van hom, en dus kom hy sê, Here, verhoor u my nie, hoekom gee nie ag op my nie? Dawid se omstandighede het vir hom geen vreugde verskaf nie. Maar as ons Psalm 13 verder lees, ons sien dat Psalm 13 begin met hierdie bedroefdheid en hierdie moedeloosheid wat Dawid beleef, maar dan sluit Psalm 13 af waar Dawid sy vreugde in God beleef. Waarom? Want Dawid het sy aandag geskuif, hy het sy fokus op die Here geplaas, hy het die God van Israel vertrou, dat by hom is die verlossing, die Here is die een wat hom kan help, die Here is die een wat goedertierend is, die Here is die een wat getrou bly, maak nie saak wat nie. En die oomblik toe Dawid begin fokus het op die God van Israel, op die feit dat God se goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou is van geslag tot geslag, toe Dawid vreugde ervaar. So die Here het vir hom vreugde gegee, die Here het vir hom vreugde verskaf, en ek wil net weer vir ons Psalm 13 vers 6 voor wat sê, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor u heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. So baie duidelik sien ons, dat weens die feit, dat Dawid op God staat gemaakt het, op hom gesteen het, het hy vreugde beleef, al was sy omstandighede moeilik gewees. En so, liewe broer en suster, is daar een ding wat ons in hierdie oggend baie duidelik moet verstaan, en dit is dat my omstandighede kan nie vir my blydskap voorsien nie. My omstandighede gaan nie vir my hierdie blydskap gee in die Here soos wat God het vir my gee nie. Want jy sien, omstandighede verander, omstandighede bly nie dieselfde nie. Vandag gaan het goed met my, morgen sien het, dan is my omstandighede weer anderste, dan so wissel dit op en af. En as jy jou vertroue in jou omstandighede gaan plaas, dan gaan jy nooit ware blydskap kan beleef nie. Hierdie blydskap gaan dalk net vir 'n tydjie daar wees, maar voordat jy weer kyk, dan is hierdie blydskap weg, dan het iets anders te weer gebeur. Maar wanneer jy jou vertroue in die Here plaas, in die God van Israel plaas, dan sal jy blydskap beleef. Dan sal jy blydskap ervaar, want jy sien die Here verander nooit nie. Hy bly tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy bly getrou, al is ons ontrou. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So is belangrik dat ons as kinders van die Here ons fokus op die Heer Jesus sal plaas, dat ons in alle tye ons blydskap in God sal vind. Paulus sê vir die gemeente in Filippi, hy sê vir hulle, verbly hulle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En wanneer my fokus op die Here is, dan sal hy vir my ware vreugde gee. Dan sal hy ook so vir my vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, en al slaan die lewensstorme woedend om my, sal ek weet, ek hoef nie te vrees nie, want God is met my, en dan is ek ook geanker in die Here en in sy woord, en dan sal my omstandighede my nie onder kry nie. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, van hierdie hoofpunt is sien dat hierdie blydskap in die Here word ervaar die oomblik as ek die woord van die Here lees en gehoorsaam. So ons het gekyk waarin word die blydskap nie gevind nie, dit word nie gevind in omstandighede nie, en nou gaan ons kyk dat waarin word hierdie blydskap dan nou gevind, en ons sien dat hierdie blydskap word gevind in die woord, so dit vloei uit gehoorsaamheid aan die woord. Nehemia 8 vers 13 sê vir ons, toe die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het aggegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. So hulle het aggegee op God se woord. Nou om gehoorsaam te wees, beteken om gewillig te wees. Dit is om 'n opdrag gewilliglik uit te voer. Dit wat vir jou gegee word, dit wat van jou verwag word, om dan hierdie gesindheid te hê, om te sê, ek gaan dit gewilliglik doen en gewilliglik uitvoer. En hierdie selfde gehoorsaamheid word gevind dan nou by die volk. Ons sien dat die oomblik toe hulle die woord van die Here gehoor het, toe Esra dit vir hulle voorgehou het, het hulle dadelijk daarop aggegee. Hulle was gewillig gewees om te doen wat die Here van hulle verwag. En die resultaat van hierdie gewilligheid en hierdie gehoorsaamheid aan die woord van die Here was die vreugde wat hulle na die tyd beleef het. Daar was hier die groot vreugde in hulle harte gewees. Hulle het vreugde gehad in die Here. Hulle het vreugde gehad in die woord. Hulle het hulle daarin verbly. En hulle het ook gejuig in die Here. Waarom? Want hulle was gehoorsaam gewees. Hulle het aggegee. En so sien ons baie duidelik, vriende, dat die oomblik wanneer een mens gehoorsaam is aan die Here en sy woord, dan beleef een mens hier die ware blydskap in die Here. En dis die rede daarvoor, vriende, is omdat jy doen wat God van jou verwag. Jy doen dit wat die Here vir jou in sy woord opgeteken het. Jy word 'n dader van die woord. En dis hoekom jy hier die blydskap beleef, want jy is gehoorsaam. Jy gee ag. Psalm 119 vers 1. Welgelukzalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Nou hier die woordjie welgelukzalig beteken 3 maal geseën, of althans tot in die hoogste mate gelukkig. So wanneer ek binne Godse wil is, wanneer ek Godse woord gehoorsaam, wanneer ek Godse woord lees en toepas in my lewe, is ek 3 maal geseend, is ek tot in die hoogste mate gelukkig, want daar is altyd vreugde wanneer ek luister, daar is altyd vreugde wanneer ek 'n dader word van die woord. Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Maar die teenoorgestelde is ook waar, vriende. wanneer ek nie Godse woord lees nie, wanneer ek nie gehoorsaam is aan die woord van die Here nie, dan kan ek nie hierdie blydskap in die Here beleef nie. Want as ek ongehoorsaam is aan die Here, as ek ongehoorsaam is aan sy woord, dan sondig ek teen die Here. En daar is geen geluk in sonde nie. Sonde bring bedroefheid. Sonde bring hierdie moedeloosheid na vore. Daar is geen geluk in dit nie. En dis hoekom het belangrik is, dat u die woord van die Here moet lees. Dat u die woord van die Here sal toepas in die lewe, so dat u ook hierdie blydskap in Godse woord sal ervaar. Maar die laaste gedagte van hierdie onderpunt, en dis 'n baie belangrike gedagte, en dit is om te verstaan, dat hierdie blydskap word in God self gevind. So God self sien ons verskaf hierdie blydskap. Kom ons luister wat sê Psalm 16 vers 11, wat sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand vir ewig. En is belangrik om te verstaan, dat hierdie blydskap is in die Here self, want God self is die bron van blydskap. U sien, alles begin by God self. Hy is die een wat ook hierdie blydskap aan die mens gee, want blydskap is in sy wese, so die oomblik as hy jou red en hy jou sy kind maak, dan verskaf hy vir jou hierdie blydskap. Hy voorsien vir jou hierdie blydskap as jy hom ook daarvoor vertrou. En so kan hy dit ook vir elkeen gee wat na hom toe kom. En Dawid het besef, en Dawid het ervaar, hoe die God van Israel vir hom hierdie blydskap gegee het. Elke keer as hy na God toe gegaan het, het hy blydskap beleef, en dit ook ervaar in sy lewe. Psalm 4 vers 8, groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. So hierdie blydskap van God was groter gewees, as hierdie aardse dinge wat Dawid ook vir ons hier beskryf in vers 8. Dawid het nie gefokus op die wereldse dinge nie, maar het gefokus op God. En dit is waarin hy ook so sy toevlug gevind het. En vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe, is dat wanneer ons kyk na die wêreld daar buite, dan sien ons dat die mense probeer hulle blydskap vind in aardse dinge. Hulle probeer hulle blydskap te vind in rykdom. Hulle probeer hulle blydskap te vind in sukses. Hulle probeer hulle blydskap te vind in karre, in verhoudings. En so kan hierdie lys aangaan. Hulle so gefokus op hierdie tydelike dinge, maar gou gaan hierdie dinge verby, vriende. En die oomblik wanneer hulle hierdie besittings verloor, dan verloor hulle ook hulle blydskap. En die hartseer is dat hierdie wereldse blydskap is net tydelik. Dit bring geen bevrediging vir die siel nie. Jy kan in een oomblik, soos ek, kan jy hierdie blydskap beleef, en die volgende oomblik, as iets swaars gebeur, dan is dit weg. Terwyl Godse blydskap tot in ewigheid duur. Godse blydskap is vas. Godse blydskap word beleef, al is jou omstandighede moeilik, want God is onveranderlik. God is gister en tot in ewigheid is hy dieselfde. En wanneer jy as kind van God jou blydskap in God self vind, dan sal jy nie wankel nie. Al slaan die lewensstorme woedend om jou, al is daar beproewings, al is daar swaar tye, sal jy nie vergaan nie. Maar sal jy geanker bly in die Here. Filippense 4 vers 1 skryf Paulus en hy self getuig van hierdie waarheid. Hy sê, daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Paulus se blydskap was in God self en het vasgestaan. Dit het Paulus krag gegee om voort te kan gaan en te kan volhard. En mag het ook so wees in elkeen van ons lewensvriende, dat ons blydskap in die Here sal vind. Dat het daarin gegrond sal wees, en nie aan my omstandighede nie. Maar ons sien ook dan in die volgende hoofgedagte, en dis die laaste hoofgedagte, en ons sien dat hier die blydskap in die Here is 'n beskutting vir die kind van God teen gevaar en moeilike tye. So die blydskap in die Here is 'n beskutting vir die kind van God. Nou, net om vir jy vinnig te noem wat 'n beskutting is, 'n beskutting kan gesien word as hierdie bergvesting, as hierdie plek van toevlug waarna toe jy kan gaan vir beskerming en vir hulp. En so is die Here ook dan die een, wanneer hy sy blydskap in ons harte uitstort, dan is dit ook 'n beskerming vir ons, dan versterk dit ons, dan bewaar dit ons, dan help dit ons om te kan volhard tot die einde toe, maak nie saak wat nie. En nou gaan ons ook dan nou kyk waarteen beskerm hierdie blydskap van die Here my. Die eerste gedagte dan nou is ons sien dat dit is 'n beskutting teen veroordeling. So die blydskap in die Here beskerm my teen veroordeling. Nou Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou hier in Romeine 8 vers 1 kom, gee Paulus hier die wonderlike belofte vir die kinders van die Here, en hier die belofte is dat die wat nou in Christus Jesus is, met ander woorde, die wat gered is en aan die Here Jesus behoort, staan nie meer onder God se toren nie. Hulle behoort nou aan die Here Jesus self. Hulle is regverdig verklaar voor God die Vader deur die kruisdood en die versoening van die Here Jesus aan die kruis. En hulle is dan nou ook so 'n nuwe skepsel, en jou sondes van die verlede, die hede en die toekoms is dan nou vergewe. So jy as kind van God, as jy ware kan die Here Jesus behoort, dan sien ons dat jy staan voor die Here asof jy nooit gesondig het nie. Jy staan nou onder God se genade. Maar die kind van God is nie nou ewesklik sondeloos volmaak nie. Eers eendag in die hemel gaan ons sondeloos volmaak wees. Terwyl ons hier op aarde is, gaan ons nog struikel, gaan ons nog val, gaan ons nog sondig. Maar jy sien, wanneer die kind van God geval het, wanneer die kind van God gesondig het, dan is daar vir hom vergifnis beskikbaar. Dit kan nie hom nou ongered maak nie. Dit kan hom nie nou wegvat van God af en sy liefde vir hom nie. Want as jy een keer gered is, is jy vir altyd gered. En sien ons dat jy ook so dan dat daar vir jou vergifnis is wanneer jy as kind van God geval het. 1 Johannes 1 vers 9 bevestig dit vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is wat vir ons vreugde gee, dit is wat vir ons hier die beskerming gee, dat wanneer ons geval het en ons besef ons tekortkominge, dan kan ons ook na die Here toe gaan, en sy genade is daar vir ons as sy kinders, en daarin kan ons verbly om te weet, God is met my, hy vergewe my, hy tel my op, hy versterk my, so dat ek weer kan voortgaan. En hoe wonderlik is het om te weet, dat as jy aan die Here Jesus behoort, staan jy nie meer onder God se toren nie, jy is 'n kind van God, jy behoort aan die Here Jesus self, jy is vry, jy het die ewige lewe in Christus Jesus. Maar ook, dat ons 'n hoëpriester het, dat ons 'n voorspraak by die Vader het, deur Jesus Christus, die regverdige. 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus Christus is ons geregtigheid, en hy is daar vir ons, wanneer ons gesondig het, dan kan ons na hom toe gaan, hy gee vergifnis, hy herstel ons, hy help ons om weer voort te kan gaan, en dit is ons beskutting, dit is ons beskerming, dat die Here is daar om ons te help, en wanneer ons hier die blydskap in God dan beleef, dan help het ons ook om voort te kan gaan, selfs al voel ons bang, selfs al voel ons moedeloos, om te weet, dat daar is vir ons ook so, dan hier die ewige hoop in Christus Jesus. Maar ons sien ook die volgende gedachte by hierdie hoofpunt van hierdie blydskap in die Here, hoe dit my beskerm, hoe dit my bewaar. Ons sien dan in die tweede gedachte dat dit is 'n beskutting teen die aanvalle van die duivel. Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou die woord van die Here is baie duidelijk daaroor dat die kind van God het te doen met 'n siele vyand. U sien vriende, die duivel gebron soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy is daarop uit om die kind van God te kry, om te val en te sondig teen God. Hy wil ons verslind. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksam, want jou teestander, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar die kind van God is nie alleen in hierdie stryd nie. Die Here is met hom en die Here gee hom ook krag om in hierdie stryd te kan oorwin, om staande te kan bly teen die aanvalle van die duivel, want die Here is nie teen sy kinders nie, maar hy is vir sy kinders. Die Here sal stry vir sy kinders en so sal die Here ook hulle help om ook staande te kan bly teen die liste van die duivel. Dis hy wat vir hulle oorwinning gee. En met hierdie wete dat die kind van God ook so dan nou nie alleen is nie, bring dit hierdie blydskap. Bring dit hierdie vreugde, en is hierdie vreugde wat ons deerdra in hierdie stryd en teen hierdie aanvalle van die duivel. En vriende, soms is het so dat ons oppositie en teestand beleef van die wêreld, die vyand en selfs ons eie vrees. En dit kan ons baie maklik na hierdie punt toe neem waar ons moedeloos voel, waar ons bang voel, waar ons hopeloos voel, waar ons vrees en waar ons nie weet of ons wat ons moet doen nie. En baie keer sien die vriende dan wonder ons, maar gaan hierdie aanvalle ons wegvat van die Here af? Maar Paulus kom en hy sê in Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Al voel dit of die wêreld in jou is, al voel dit of die duivel met hierdie aanvalle na jou toe kan toe kom, hoef ons nie te vrees vir die onheil nie, want Jesus Christus is met ons. Ons behoort aan hom. As jy aan die Here Jesus behoort, as jy vanoggend hier sit en jy getuig dat jy waarlik by die kruis uitgekom het, dat jy 'n kind van God is, dan moet jy hierdie weet en dit is God is met jou. Jy is veilig in hom. Hy sal jou bewaar, hy sal vir jou stry, hy sal jou help, hy sal jou deerdra, as jy ook na hom toe kom, en jy jou toegevlug in hom vind, dan sal jy jou help. Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staaf, die vertroos my. En die oomblik wanneer ek hierdie besef, vriende, dat God nie teen my is nie, maar vir my is as sy kind, en hy my oorwinning gee, hy my in staat stel, dan gee dit my krag, dan gee dit my moed om voort te gaan. En wanneer ek in hierdie stryd is, dan weet ek, ek is nie alleen nie, maar God is met my, en hy het ook sy wapenrusting vir my gegee, om staande te bly teen die liste van die duivel. Maar die laaste gedagte is dat hierdie blydskap in die Here gee my ook krag en het versterk my ook teen die lewensstorme. So die laaste gedagte dan, die blydskap in die Here is 'n beskutting teen hopeloosheid, wanneer ek voel ek nie meer kan nie. Romeine 8 vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? En dan vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Nou Paulus skets vir ons hier in Romeine 8 vers 35, as ook in vers 38 tot 39, dat al hierdie verskeie omstandighede is wat oor die kind van God se pad gaan kom, want die kind van God is nie gevrywaar van moeilike tye nie. Jesus self sê aan sy disippels, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En hierdie omstandighede maak soms dat die kind van God moedeloos raak, dat hy hopeloos voel, dat hy nie weet of daar vir hom 'n uitkoms is nie. Maar nou kom die woord van die Here en hy sê duidelik dat die kind van God is nie alleen in hierdie omstandighede nie. Die kind van God kan nie geskei word van die liefde wat Christus vir hom het nie. Dit kan hom nie wegneem van die Here af nie, want God beloof in sy woord dat hy sal nie sy kinders begewe of verraad nie. En die oomblik as jy besef, dat God elke tree met jou is, dat God elke tree saam met jou stap, en jou toevlug vind in die Here en in sy woord, sal jy vreugde beleef. En hierdie vreugde sal jou hoop gee. Hierdie vreugde sal vir jou hoop verskaf, al lyk jou omstandighede hopeloos. En vriende, nie een van ons wat vanoggend hier sit, en die wat inluister, is gevrywaar van beproewings, is gevrywaar van stryd of selfs omstandighede wat ons moedeloos gaan maak nie. Ons almal gaan deur 'n stryd moet gaan. Daar gaan beproewings oor ons pad kom, daar gaan omstandighede oor ons pad kom, daar gaan versoekings kom, maak nie saak wat dit is nie, ons gaan dit beleef. Paulus self is 'n voorbeeld hiervan. Paulus het moeilike omstandighede beleef terwyl hy besig was om die evangelie te verkondig. Hy was in die tronk gegooi, hy was met stokke geslaan, hy was vervolg gewees vir sy geloof. Paulus het ervaar ook in hierdie tyd, vriende, hoe God hom versterk, hoe God hom deerdra, hoe die Here hom krag gee so dat hy kan voortgaan om hierdie taak uit te voer. Hy beleef hoe die Here hom in hierdie tronk waar hy alleen was, hoe hy met hom praat, hoe hy hom ook help so dat hy kon voortgaan om te volhard tot die einde toe. Paulus sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En soos dit belangrik dat ons as kinders van die Here, soos 'n Paulus, ons skuilings sal vind in die Here, en dat ons ook so ons skuilings sal vind in sy woord in alle tye, want dit is ook so dan die woord van die Here wat vir ons krag gee, en wanneer ons hierdie krag vind, dan sal ons kan voortgaan, dan sal ons staande kan bly, ten spyte van my omstandighede. Die Here sal my versterk, die Here sal my hoop gee om te volhard, al lyk my omstandighede hopeloos. Ek sal weet, ek is nie alleen nie, want die God van Israel is met my. En dis wat Habakuk ook geweet het, ons lees in Habakuk 3 vers 19, dat toe Habakuk so omstandighede hopeloos was, het hy sy toevlug in God gevind, en hy skryf in vers 19, die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogte. So selfs Habakuk het hier die blydskap in die Here beleef, hierdie blydskap het hom versterk, om te kon volhard tot die einde toe, want hy het geweet, God is met hom, elke oomblik, elke tree wat hy neem, sal God hom in staat stel, om deur dit te kom. En so sal die Here dit ook vir ons doen, vriende, wanneer ons na hom toe gaan, wanneer ons ons toevlug in hom vind, en hom daarvoor vertrou. Ek sluit af, ons het nou vandag stilgestaan, by hierdie ware blydskap in die Here, en ons het gesien, ons het twee hoofgedagtes, het ons na gekyk, ons het gesien dat hierdie blydskap in die Here se oorsprong, dis nie in omstandighede nie, ek vind dit nie in my omstandighede nie, want my omstandighede verander, en ek sal altyd dan ook dan nou bedroef wees, dis net tydelik, waar as ek in die Here vertrou, en my blydskap in hom soek, is dit vas, want God verander nooit nie, hy is onveranderlik, hy is gister, vandag, tot in ewigheid, is hy dieselfde. Maar ek vind ook hier die blydskap in die Here, die oomblik as ek gehoorsaam is, aan die woord van die Here, want dan gee God vir my blydskap, want ek luister, ek is gehoorsaam, ek doen wat hy van my vra, en daar is ook dan hier die groot vreugde, wat daaruit vloei. Maar ons het ook gesien dan, dat die bron van hier die blydskap, is God self, sy wese, besit hierdie blydskap, en hy gee hierdie blydskap vir sy kinders. En dan het ons gesien dat hierdie blydskap in die Here is 'n beskutting teen veroordeling. So wanneer ek besef dat my saligheid is vas in Christus Jesus, dat daar vir my vergifnis beskikbaar is, en dat wanneer ek as kind van God geval het, dat die Here my nie een kant toe gaan skuif nie, maar dat hy my nooi om na hom toe te kom, dat daar vergifnis beskikbaar is, dan help hierdie blydskap my om ook te kan volhard tot die einde. Maar dit is ook een beskerming tegen die aanvallen van die duivel, want ik weet God is met mij. Hij stelt mij in staat om ook so staande te kan blij tegen die ruste van die duivel. En dis een beskerming tegen hopeloosheid. So wanneer ik voel mijn omstandigheden is hopeloos en ik lees Godse woord en ik besef dat God is met mij, hij het mij niet verlaat nie, hij is samen met mij in hierdie omstandigheden, dan geeft het mij hoop om te kan volhard tot die einde. Vrienden, die vraag is vanochtend, waarin is jouw blijdschap in hierdie ochtend? Is jouw blijdschap in die Here of is jouw blijdschap in jouw omstandigheden? Wil jy nie vandag na die Here toe kom en om vra om jou te kom help, zodat jy ook jou blijdschap in hom kan ervaar ten alle tye? Wanneer jy ook na die Here toe kom, dan sal hy dit vir jou doen. Hy sal dit vir jou gee. Mag dit so wees, dat jy ook in hierdie ochend jou blijdschap in God sal vind. Mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons vanoggend kon gekyk het na u woord en dankie dat ons ook weet, Heere, dat u het ons nie as wese agtergelaat nie, maar u het u gees gegee, u het u woord gegee. En so kom bid ek, Heere, dat ons dan alle tye ons blydskap in u sal vind. Ek kom bid vir elkeen vanoggend hier sit en die wat inluister, dat hulle blydskap nie gebaseer sal wees op die wereldse dinge en die wereldse begeerkede nie, maar Heere, dat hulle het eerder sal vind in die God van Israel, en dan, dat hulle sal beleef hoe hulle beskerm, hoe hulle versterk, om ook sy te kan volhard tot die einde toe. Heere, gee ons genade, wees ons nabij, en wil u ook met ons wees, en ons ook deerdra, deur die rest van die dag. In Jesus naam bid ek dit. Amen.